Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Je 18 hodin a 5 minut, vážení, zítra je popeleční středa. Křesťanům začíná takzvaný předvelikonoční půst. Z hlediska víry se postní období neomezuje samozřejmě pouze na zdrženlivost v jídle. My se ale v téhleté poradně, v pořadu, co vás zajímá, zaměříme právě na to. A budeme se ptát, jaký je rozdíl mezi půstem a hladověním a jestli může být hladovka skutečně léčebná, jak se to někdy propaguje. O těchto věcech výhodně je náš dnešní podvečerní host a to je nutriční terapeut Aleš Beránek. Buďte vítán.
Dobrý večer, zdravím diváky nebo posluchače.
Já jenom hned na začátku připomenu, že pokud máte nějaký dotaz ohledně téhleté tematiky, volejte na číslo 221 554 222 anebo dotaz můžete napsat SMS-kou na 605 55 a 48. Aleši, my jsme tady už dopoledne to tak trochu nakousli, to téma, ale myslím si, že je třeba to zopakovat. Jaký je tedy vůbec rozdíl mezi půstem a hladověním?
Tak z názvu už to trošku vyplývá. Hladovění je striktní omezení jídla, ať už úplné nebo částečné, kdežto půst budete mít omezení určitého typu jídla. To znamená, umím si představit bezmasý půst, bezalkoholový půst, ten bych možná doporučil nějakým svým přátelům, bezlepkový půst, určitě se tam toho najde hodně.
Dobrá, tedy půst, kdy si odpustíte, tedy to, co máte nejradši. Můžu to tak vzít?
Neřekl bych, ale tak samozřejmě může to tak být. Obecně lidi šáhnou k tomu největšímu hříchu, co oni jako považují za tohle, že jo? Takže často jsou to tučné věci, často je to alkohol, jsou to věci, které to často můžou být takové to.
Myslíte si, že ten půst má v dnešní době ještě nějaký význam, že opravdu na nějaký ten čas s něčím přestat a pak teda zase začít?
No, v dnešní době bych řekl, že už je to spíš o marketingu, jaková biznisová stránka toho půstu, to znamená výrobci potravinových doplňků to ženou celoročně, samozřejmě jarní půst je vždycky větší. Na druhou stranu, pokud to člověk bude mít hlavě srovnané a bude to hlavně o náboženském půstu, což si myslím, že to je ten účel, nebo ten původní půst, právě slova smyslu, tak si myslím, že ty lidé můžou získat potom to, co chtějí.
A může se třeba od toho půstu čekat zbavení se nějakých nadbytečných kil, nebo může to být něco jako třeba dieta?
Tady bych asi odpověděl, bude záležet na vstupní, já bych to nazval, hodnotě toho člověka. To znamená, obecně ke mně do poradny chodí dva typy lidí. Jeden typ lidí je takovej, který se hodně přejídá, řekněme jí hodně kalorická jídla, tahle ta skupina lidí si myslím, že když vstoupí do půstu, to znamená omezí takový to nejzákladnější, řekněme to nejčastější tuční věci, můžou tam být alkohol, může tam být de facto maso, nahradí to třeba vejcem a jinou alternativou z bílkoviny, tak si myslím, že spravidelný chod, začnou nad tím přemýšlet a tyto lidé zhubnou, ale je faktem, že většina klientely, co ke mně chodí, tak má opačný problém a ty jejich nadváhy nebo obezity vznikají z nedostatku. A to je takový ten fenomén dnešní doby, že lidé jí nepravidelně, špatný návyky tam mají celkově, jí hodně méně výživná jídla, často průmyslově zpracovaná. No a v ten moment samozřejmě tyto lidé, když se vrhnou do půstu, tak většinou omezí ještě více jídlo, dostanou se do většího deficitu a tyto lidé určitě nezhubnou, ty naopak.
Když to řekneme třeba ve dnech, jak dlouhý by tedy ten půst měl být? Ono je to jako někde asi popsáno, asi 40 dní, že to má být, ale co vy na to jako nutriční terapeut?
Tak já zastánce moc půstu nejsem, takže za mě, pokud to vezmu opět z toho náboženského hlediska, tak si myslím, že člověk pozná, kdy dojde do určitého bodu, ať už je to, že potřebuje nějakou seberealizaci, ať už se potřebuje někam posunout, tak myslím, že člověk to pozná v ten den nebo v ten moment, kam se tam dostal. Faktem je, když člověk si naordinuje půst z důvodu nějakého výživového plánu, tak tam je to naprosto zase zcela individuální a záleží, co od toho čeká. A já si myslím, že neexistuje univerzální návod, jestli to bude den, týden, půl rok. Já jsem spíš zastánce dlouhodobých změn, takže já bych odpověděl asi tak, že člověk by se měl naučit stravovat ideálně takovým způsobem, aby neměl sklony k tomu držet půsty. Asi takhle bych to udělal.
Tak já se zeptám zase jinak. Co všechno by tedy podle nutričního terapeuta mělo obsahovat naše každodenní jídlo a třeba i během toho půstu?
Ještě bych řekl, že asi půst a dejme tomu ideální jídelníček se vlastně moc lišit nemusí. Tam dejme tomu, že když se člověk vrhne do toho nejčastějšího bezmasího půstu, tak omezí logicky maso, uzeniny a nahradí to jinou bílkovinou, což třeba může být rostlina, ať už je to soja, někdo tam dá vejce, to už je jednoluštěninu. Tak v tenhle ten moment to není zas tak odlišná strava, ale když se vrátím k té otázce, no tak to bude samozřejmě, ono už to zní dnešní době jak klišé, ale pravidelná strava s dostatkem výživné stravy, to znamená omezit ideálně ty průmyslově zpracované potraviny, ale opravdu dbát na to, abych měl maso, sýry, vejce, ořechy, zeleninu, ovoce, prostě ty základní potraviny. Opravdu začít vařit, ne tak ideálně se odbývat někde ve fast foodech, pravidelně jíst, ideálně se pravidelně ale hýbat, pravidelně spát. To už jsou věci, které jako souvisí s řádem. Tím vyloženě prospívá řád, si myslím, to není jenom o jídle potom.
Posloucháte Český rozhlas, posloucháte rádio vašeho kraje. No a já tady mám jako hosta nutričního terapeuta Aleše Bránka, s kterým hovořím na téma půst a hladovění. My jsme si ten rozdíl už trošku vysvětlili. Pokud chcete vysvětlit ještě něco navíc, anebo máte jakýkoliv jiný dotaz ohledně tématu, zavolejte na číslo 221 554 222 anebo napište SMS-ku na 605 55 a 4 osmičky. Aleši, půst rovná se to jarní očistná kůra?
Pro někoho určitě. Ale když bychom to vzali z globálu, tak je to spíš omezení určitého druhu potraviny a nemusí to nutně znamenat s očistnou kůrou. Spousta lidí si dá, já bych dokázal i nazvat i bezlepkovou stravu v podstatě půstem taky, protože je tam omezení určitého druhu potravin.
Uhum. No a my máme někoho u telefonu, který by se chtěl na něco zeptat, tak dobrý večer přeji.
Dobrý večer. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat na váš názor pana nutričního terapeuta na osmotickou vodu.
Osmatická voda, tak ta je zbavená hlavně minerálních látek, to znamená v podstatě budete pít vodu, která vám vůbec nic nedá a nejsem si jistý, jestli to vůbec k něčemu bude. Pakliže to budete posuzovat z toho hlediska půstu, to znamená nedávat do sebe absolutně nic, což už za mě je spíš téměř hladovka, tak to k něčemu v uvozovkách může být, ale já bych ji teda absolutně nepil. Hlavně dlouhodobě, pokud byste dávala pouze tuto tekutinu, tak tam hrozí samozřejmě to, že budete mít velký deficit minerálních látek. Potom to musíte to hradit z potravy jako takové.
Dobře. Děkuju moc krát. Děkuju. Naschledanou.
Osmatická voda, to slyším poprvé v životě. Co?
Jako... To v podstatě budete mít destilku.
Jo, jasně. A jako někdo musí říkat, že je to k něčemu dobré, ne? V tomhle případě.
Tak já bych řekl, že...
Pít destilovanou vodu.
No, tak úplně to není destilka, ale v podstatě jako není to už daleko. Tady bych to spíš nazval tak, že farmaceutický biznis je velmi, velmi velký a ten na ty potravinové doplňky asi hned v zápětí. To znamená, z toho vyplývá, budete mít nesmírný velký množství různých firem, různých rádoby výživových poradců nebo doporučení, kteří vám budou říkat, jeste tohle, píte tohle a ideálně si k tomu kupte za 1000 korun tuhle tu krabičku tabletek, že jo. To je v podstatě u mě to hlavně o tomhle. A je pravda, že jako laik se v tom člověk může snadno ztratit a jako laik si člověk ani nedokáže přesně asi vysvětlit, že bys, příklad, hodně v poradně slýchávám, držme bezlepkovou stravu, aniž bych byl celiatik a že to má pro mě nějaký význam s tím, že se ti lidé cítí lépe a tak dále, ale už si nedokážou vysvětlit nebo nedokážou si to odůvodnit, že to není tím, že vynechali lepek, ale tím, že prostě zkvalitnili stravu a začali nad tím přemýšlet z jiných úhlů. Takže oni v podstatě to pečivo sice nahradí jiným, ale dávají k tomu už různý nadstandardy k tomu, který by sami o sobě tam nebyly. Takže já si myslím, že to samé je s touhletou vodou.
Tak já bych ještě zůstal chvíli u toho hladovění. Vysvětlili jsme si ten rozdíl půst a hladovění. No. Někdo říká, že to hladovění to je prostě takový očistný prostředek pro duši a tělo. Jak vy se na to koukáte? Třeba takový herec Jaroslav Dušek drží očistné hladovky pravidelně a prý mu to neuvěřitelně prospívá. Tak co, no. co na to řekne Aleš Benánek?
Tak já sice pana Duška osobně neznám, pakliže mu to dává to, co on potřebuje, tak proč ne? To bych asi jako řekl takhle na okraj. Na druhou stranu z mýho pohledu ta fyziologie je jednoznačná a to znamená, že jakmile striktně omezíte jídlo, nedej bože dáte úplnou hladovku, tak v ten moment dostanete tělo fyziologicky do velmi, velmi stresové situace. To znamená, začne se evolučně k tomu adaptovat, začne spalovat svalovinu, jdete do takzvaného katabolismu, takže ten tuk, co máte, si začne sraňovat, začne vám ubývat aktivní hmota a tím pádem vám klesá bazální metabolismus. A pakliže klesá bazální metabolismus, tak v podstatě vám snadno potom ty kila půjdou zase opět nahoru. Takže čím déle a více budete držet hladovku, tím více si zakládáte na to, že časem budete mít problémy s váhou. Takže většinou, to jsou takové ty fráze, co určitě lidé znají a to je, že nejím, ještě snížím a v podstatě tloušnu ze vzduchu. Tak to je ono.
Teď přišla jedna SMS-ka, posluchač nebo posluchačka píšou, co říkáte na to, že podle statistiky jsou absolutně nejzdravější Španělé a Italové?
A víte, že s tím možná i souhlasím, ale tam to bude hlavně o tom, že tam je, mají úplně jiný pohled, je to jiný přístup k tomu jídlu, k tomu stravování. Já do Itálie hodně rád jezdím a myslím, že je mi hodně blízká a je to už to začíná jenom tím, jak se stravujou. Mají na to klid, dávají si opravdu dlouhý ty siesty, mají tam samozřejmě čerstvou stravu, teď nemyslím jenom ryby, každý ryby nejí, ale je to o tom, že tam máte hodně dobré kvalitní zeleniny, máte tam oříšky, máte tam různé přílohy, jako je polenta, mouka, všechny tyhle ty věci prospívají k tomu, aby ten člověk jedl kvalitní, ne moc průmyslově zpracovanou stravu. A pak, když ten člověk jí pravidelně a umí částečně poslouchat to svý tělo, tak se do těch problémů nedostane. Takže souhlasím, že tyhle ty národy obecně mají nejmenší sklony k té nadváze a obezitě.
Tak třeba u nás dát si na to jídlo víc času.
Myslíte v České republice?
Myslím v České republice.
No, tak to už bude čistě o prioritách.
A pak už můžete jíst cokoliv, že? Ale hlavně, když na to máte dost času.
Tak především, tak budete jíst pravidelně, budete mít čas na jídlo a to je základ úspěchu. No. Nesmíme nic ve schonu přehánět.
Tak já se podívám na další SMSku, která je tady. Dobrý den, jaký je váš názor na stravování podle krevních skupin?
Taky častý dotaz.
Já tomu moc nerozumím, tak možná vysvětlíme. No,
taky častý dotaz i u mě v poradnách, už si tím lidi často i prošli. A já bych řekl, že z mýho pohledu je to absolutní nesmysl, ale znám určité typy lidí, kteří na tom dokázali zhubnout a udržet stravu, ale zase, já se na to dívám už z pohledu toho, že jakákoliv krevní skupina má určitý vhodný a nevhodný potraviny a když se budete držet pouze těch vhodných především, tak i z toho se dá se skládat kvalitní racionální jídelníček v podstatě. Já spíš nesouhlasím s tím, aby mi někdo diktoval, že tohle je pro mě nevhodný. Krevní skupiny budete mít na to řadu studií, které potvrzují, že to funguje, ale řadu studií, které to nefunguje. A já, když jsem si přečet podle své krevní skupiny, co bych měl jíst, tak jsem zjistil, že jim úplný pravý opak. Takže jsem zastánce.
A vypadáte zdravě.
Děkuju. Každopádně myslím si, že je to o tom jíst všechno, jíst, co mám rád hlavně. To je základ. Samozřejmě nemůžu tam spát neustále smažák, byť ho mám rád taky, ale všeho s mírou, že jo.
Posloucháte pořad, co vás zajímá, tentokrát na téma půst, hladovění, konkrétně třeba potažmo léčebné hladovění a tak dále. O tom se tady bavíme s nutričním terapeutem Alešem Beránkem a vy mu můžete volat svoje dotazy na číslo 221 554 222. Jako už to teď někdo udělal, tak přeji dobrý večer.
Dobrý večer, přeji vám i všem posluchačům. A mám takovýhle dotaz. Máme vnučku, je jí už 19 let a asi v 16 letech se projevila alergie na mléko, ale jako úplně na veškeré mléko.
Tady se dozeptám, pardon, jsou to jenom tekuté mléčné výrobky nebo i síry a tak dále?
Myslím, že úplně všechno, jo, co obsahuje mléko.
Takže, ale...
A chtěla bych se zeptat, jako čím to vzniklo až třeba v těch 16 letech a jestli se to nechá nějak vymítit nebo zmírnit, třeba, já nevím, ona to mléko vynechává, anebo nějaký prášek na to má, že trošku jako jí to zmírní. A jestli by se to nechalo něčím zmírnit, nebo čím to mohlo vzniknout, a proč to vzniklo až takhle pozdě, nebo v tomto věku. Děkuji za odpověď a jestli nepotřebujete se zeptat, tak budu poslouchat.
Nepotřebuji, děkuji za dotaz.
Já taky děkuji za odpověď a nashledanou.
Nashle. Co se týká alergií na mléko nebo celkově na mléčnou bílkovinu, tak do dneška nebyly jasně stanoveny patologie s alergií, to znamená, z čeho vznikají. Tady, kdybych asi tuhle odpověď znal, tak jsem asi milionář. Každopádně tady bych spíš odpověděl to, že pakliže je to na laktózu, ono se často to míchá dohromady, alergie na laktózu je čistě z tekutých mléčných výrobků a tam se dá... řekněme zobat laktáza, což je enzym, který štěpí laktózu a díky tomu potom můžeme snášet i tyhle ty výrobky, nebo se dají v dnešní době kupovat bez problému i bez laktózové výrobky. Každopádně, pokud je tam alergie na mléčnou bílkovinu celkovou, tak tam už je to hodně ošemetné a většinou se to musí striktně omezit, i když záleží případ od případu, taky v poradně často vidím klientelu, která může snést malé množství, dejme tomu, síra, nic se nestane, pakliže už je to velká porce, no tak už to samozřejmě může dělat problémy, ať už je to zácpa, průjem, úplně jiné i projevy, ale tady bych odpověděl spíš tak, že příčinu asi nikdy nezjistíte. Já, je fakt, že spousta klientelů mi říkalo, že alergie jim vznikla po velké stresové situaci, takže často jsou to rozvody, často jsou to různé úmrtí v rodině, často to bývá i u těch dětí, adolescentů, velké stresy třeba ve škole, šikany a někdy to s tím může souviset. Ale je pravda, že spousta lékařů by v tomhletom se mnou ani nesouhlasilo, takže ta patologie alergie může být hodně, hodně složitá.
Tak a já jsem slíbil našim posluchačům, že zkusíme zodpovědět i SMS-kové dotazy, které se nahromadily v dopoledním vysílání, kde bylo úplně stejné téma, to znamená ten půst, hladovění, léčebné hladovění a tak dále. Tak přišla SMS-ka například tohoto znění. Dobrý den, jaký je váš názor na pangamin? Mohu ho brát i při půstu? Ptá se posluchačka Jana.
Tak, zdravím posluchačku Janu. Určitě pangamin může brát při půstu. Tam žádné omezení není. Pangamin je v podstatě doplněk stravy. Je to hezký B-komplex a může nám pomáhat pakliže budeme deficitní. To znamená, ta strava je nízká nebo z nějakých důvodů máme střevní problémy, tak ten pangamin asi bude mít smysl. Ale osobně, jestli dotyčná jí jak má, respektive řekněme to pravidelnou stravu dodržuje, má nějaký jídelníček plus minus, váha se jí dlouhodobě nehýbe, tak je zbytečný pangamin za mě.
A další dotaz, který už dopoledne přišel, jak je to s dětmi, co aktivně sportují a potřebují vydatnou stravu při tom půstu? Mohou také držet půst?
No, jelikož zastánce půstu moc nejsem.
Sofistikovaný dotaz.
Tak u dětí už vůbec ne. A hlavně měli bychom si uvědomit, že půst by měl plynout ze samotného člověka. A pakliže je, nevím kolik je teda dotyčnému dítěti, ale jestli to bude, dejme tomu, si troufnu říct do 13-14 let, tak prostě ten rozum na ten půst, myslím, že tam ještě není v takové míře, aby věděl, do čeho jde, a od rodičů diktovat půst si myslím, že naprosto špatně. A zpátky jenom k dotazu, pakliže je teda velký výdej a cvičíme hodně, tak určitě půst je jakoukoliv cestou je špatně, jelikož potřebujeme samozřejmě hradit ten výdej i tím příjmem. A pakliže snížíme teda ten příjem, no tak nemůžeme podávat takový výkony, jaký chceme.
Takže nejste zastáncem půstu a zvláště pak ne u dětí.
Souhlas.
Abych to takhle shrnul.
Přesně tak.
Další dotaz, řekl bych spíš takový nějaký obecný. Pane nutriční terapeute, poraďte mi, co mám dělat s nepříjemnou jarní únavou. Tak jestli to jde konkrétně nějakým způsobem, ale každý člověk je individuum, že jo, tak
Ano, přesně ne, tak.
Nevím, no. Jak se z toho vymotáte teď.
To je opět otázka za všechny peníze, ale tady bych řekl, ten člověk se musí sám zamyslet a opravdu objektivně zhodnotit, jaký životní styl má. A pakliže tam bude člověk, zase, fukte to dokola, jíst pravidelně, bude mít vyváženou stravu plus mínus. Pro spousta z vás posluchačů vím, že je to nějaký pojem, ale řekněme, když budete jíst pravidelně a budete jíst víceméně všechno, tak postrádáme veškerý deficit, to znamená, nemůžeme ho tam ve stravě mít. Takže v tenhle ten moment, pakliže se tedy hýbeme, jíme pravidelně, jíme plus mínus všechno, jíme hlavně teda ty zdravější potraviny, nebudeme jíst pořád ten fast food, tak si myslím, že potom je na snadě někoho vyhledat, ať už je to lékař, potažmo, pakliže teda lékař uzná, že už by to mohlo být deficitní ze stravy, tak navštívit nutričního terapeuta a dál to řešit. Ale tady si myslím, že ty jarní únavy jsou většinou v praxi, aspoň vidím v poradně jako ze stresu a z přepracování, z nedostatku spánku, většinou to vůbec nesouvisí s výživou tohle.
A nemusí to být ani na jaře.
No, rozhodně. To jsou celoroční únavy potom.
Posloucháte rádio vašeho kraje, pořad Co vás zajímá, a stále je naším hostem nutriční terapeut Aleš Beránek. My tady mluvíme na téma půst a hladovění a vůbec se bavíme tak nějak o správné výživě. A vy, Alešovi, voláte dotazy na číslo 221 554 222. Jak se to děje právě teď? Tak já vás zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer, ja to z Karlových Varov. Mohu vám zdieľať jenom to, že ja mám vlastné skúsenosti s ten pust. Absolvoval som tak 11 dnů, úplne na vodu bylo. Ale tohle rozhodnutí musí vyjít zevnitř proste. Je to presvedčené. Ja cvičím jogu a pokud to nebude tak, ten pust bude moc takový trznivý a nebude tak. No, mi napadla i taková otázka.
Ano.
Ten biznis vlastně. Někdo vyskoumal, kolik jídlo sníme a kolik vychodíme do záchodu a kolik je ta užitečná část, která tělo používá. To je legračné takové, ale...
No a kolik to tedy je?
Používáme moc málo, no nevím zda, ale tělo může existovat a dostávat vitamíny a tak dále, co potřebuje moc málo jídlo. Prostě,
jasně, takže jako vy říkáte to, že většinu z toho jídla vlastně, co do sebe dáme, vyloučíme, jo, a malinkou část, co je užitečné, to si udržíme.
No. Tak dělal někdo takový výzkum a má nějaký názor na to?
Tak tady je asi otázka, jestli ta studie je pravdivá, to asi za prvé. A za druhé, je pravda, že nemám procentuálně srovnání, ale určitě většinu živin, co požijem, tak střebáme. Tam v té stolici spíš jsou nerozpustné vlákniny a určité věci, co už jako tělo opravdu nepotřebuje. A navíc objemní se vodou. To znamená, já ani nevím, jestli tady konkrétní vlastně dotaz padnul, ale myslím si, že hladovka jako
to
taková...
To jsem poslouchal v té kosmické programy, protože tam dávají nějaké pilulky a to je určitě dobu samozřejmě.
Jo, ano, já jenom bych ještě navázal k tomu začátku, co jste řekl, souhlasím s vámi, určitě je důležitý se do hladovky nebo do jakéhokoliv půstu rozhodnout opravdu zevnitřku, jako z toho srdce. Já sám cvičím jogu, takže vím, že tyhle ty věci jsou důležitý a ten člověk si musí dozrát do určitého bodu, ale znovu říkám, ten člověk musí i vědět, co mu to chce dát. Jo, a to, veškerý ty půsty by měly opravdu souviset s hlavou, si tady myslím, a je to můj názor, který se na to nezmění, a jakmile člověk to bude držet za jiným účelem, tak většinou si myslím, jo, že je...
Jde o to, že nejenom na ta fyzická část na to tělo, ale ta psychika taky se pročišťuje a dostává člověk přesvědčený, že může existovat určitou dobu i bez...
Rozhodně, a já tady si myslím, že jakákoliv západní medicína nebo věda je na to krátká. Dneska nevíme, jak se určité věci dějou. Podívejte se na studii placebo, že jo? Tam je to dokázané, jak to krásně funguje, a tím si myslím, že ta fráze věd a víra tvá.
No, jak jste povídali na začátku, ten biznes prostě, ty korporace, všechno, co se vyrábí, prostě musí se spotřebovat. to změnit vědomí člověka prostě není tak snadné.
Tak děkujeme za zavolání.
Tak děkuji, já taky.
Hezký večer.
A příjemnou večer.
Tak jde to říct, Aleši, tak, že když se hodně najíme, že jsme líní přemýšlet.
No, určitě. Bude záležet teda na kvalitě té potravy, ale v podstatě je to pravda. Velice tučné věci, tak sami víme, když si dáme svíčkovou ze 6, tak potom asi ten výkon ideální nepodáme. No.
Ani ten psychický, že jo?
No, rozhodně ani ten psychický, no, notabene ten fyzický už vůbec.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
A naším hostem je stále nutriční terapeut Aleš Beránek. Vy mu voláte svoje dotazy na číslo 221 554 222. Jako se to děje právě teď? Tak vás zdravíme, povídejte. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Radova. Prosím vás pěkně o té alergii. Já už na tu alergii trpím 18 let. Dříve jsem chodila k léčiteli panu Havelkovi, ten mi radil, co bych měla vynechat. A časem se to stupňovalo. Teďko k němu už nemůžu chodit, protože bohužel nežije. A tak mám takový dojem, že ať s ním, co s ním pomalu, že už skoro na všechno jsem alergická. A pak mi jedna léčitelka řekla, že to může být, že mám špatný játra. Tak nevím, co si o to mám myslet.
Děkuji za dotaz. Tady já bych jenom chtěl říct, že s léčitelama moc zkušeností nemám. Byť bych je asi úplně nezavrhoval, pakliže máte zkušenost, že vám pomáhali, tak je škoda, že teda pan dotyčný zemřel, ale s játrama souvisí ve finále hodně věcí, je to pravda, ale tady bych se bál odpovědět, jestli to určitě z játer máte nebo nikoli. Tady bych spíš asi řekl věc praktickou a to je to, že jestli už těch potravin je opravdu málo, co snesete, tak tady bych neváhal a zkusil kontaktovat opravdu nějakého nutričního terapeuta. Záměrně říkám nutričního, protože ty mají vystudovanou školu, tam je větší šance, že se trefíte na odborní znalosti. Neříkám, že výživový poradce bude vždycky špatně, ale je tam větší riziko a ten by vám ten jídelníček měl sestavit i přes ty veškerý rizika, co aktuálně máte nebo co nemůžete snášet.
A mohla by dostat nějaký spojení na nějakého terapeuta a adresu?
A odkud jste, se zeptám?
Z Prahy 4.
No, tak tam bohužel teda nikoho osobně neznám, ale jestli máte přístup aspoň k internetu nebo někdo z vašich známých, tak by vám to měl hodně snadno v dnešní době nalézt.
No, to mám syna teda, no.
Tak poproste syna a on vám určitě pomůže.
Syn s tím určitě umí.
Dobře, děkuji.
Ať se vám daří, nashle.
Tak další SMS-kový dotaz. Já připomenu, že SMSky můžete posílat na číslo 605 55 a 48. Tady je jedna taková jasná otázka, Aleši. Uh-huh. Jaký vy máte osobně názor na takzvanou makrobiotickou stravu?
Tak pro mě je to další jeden z extrémů, který má trošku, nemá hlavu a patu. Takže já nejsem zastánce, jak už tady asi diváci, teda posluchači poznali, tak nejsem zastánce žádných extrémů. A makrobiotická strava v určitým slova smyslu má nějaký logický omezení. A opět, já si sám za sebe myslím, že nemůže to být vyloženě špatná, dejme tomu špatný životní směr, pakliže to nastavím s rozumem. To znamená, nebudu se to jednak striktně držet, to je jedna zásada, můžu se tím hezky inspirovat, to je asi zásada druhá, a třetí, umět poslouchat svý tělo. To znamená, spousta lidí v dnešní době dokáže nějaký výživový styl a vůbec to, že jim tělo dává jasný signál, že je to špatně, tak to nadále drží, takže to si myslím, že je samozřejmě špatně, ale názor na to mám spíš negativní. Spíš bych byl zastánce prostě klasický stravy, byli jsme všežravci, to znamená, máme jíst všechno a ano, dokáže v dnešní době i vegetarián, nebo to je ideální styl, jako co se týká nějakého lehkého omezení, které budu uznávat, ale jakmile už to jde do těch ortodoxních stavů, tak si myslím, že tam hrozí větší deficit a už ten člověk musí mít spíš vzdělání aby opravdu rozuměl stravě, když teda něco vynechávám, tak abych věděl, v čem to nahradit. A taky si musíme uvědomit, že každý z nás je individuální a každý z nás bude reagovat na něco trošku jinak. Takže se u mě v poradně vyskytují často i vegani, kteří budou ortodoxně si obhajovat ten svůj styl, byť už je na nich evidentní, že jsou doslova do písmene zpomalený, mají akné na to, že jim je 40 let, mají katabolismus, nemají svalovinu, tak to samozřejmě špatně. Pakliže ten člověk se v tom nějakým způsobem najde a vidí, že to funguje, tak proč ne?
Já bych se ještě vrátil k tomu hladovění, když tedy někdo se rozhodne k tomu hladovění. Čeho si během toho na sobě všímat? Neboli co by mohlo být třeba důvodem k ukončení té hladovky, jestli kam až to nechat dojít tedy, tak?
Rozumím. Ještě řeknu jednu věc, ideálně nezačínu s hladovkou, to je asi jedna věc. Ale každopádně, pokud už teda začnu, nebudu řešit ten důvod proč, tak první věc, psychika. I když věřím tomu a četl jsem různé články, že po pár dnech hladovky ten člověk absolutně se cítí v pořádku. Já bych tomu i věřil v tomhletom, jakože mu tam nic nechybí a cítí se fajn, energii má. Ale taky si musíme uvědomit, že spousta procesů fyziologických probíhá tak, aniž bychom byli schopni si jich všimnout. Viz odvápnění kostí, viz deficit svaloviny, i když ten je většinou potom viditelný, když už člověk opravdu ubývá na svalovině. Energie většinou klesá, i když tohle může být, i si myslím, do jistý míry individuální. Vlasy, nechty můžou slábnout. Tady bych hodně apeloval na to, že pakliže už zase ten člověk drpí nějakým onemocněním, tak to si myslím, že je vždycky kontraindikace a už vůbec bych do hladovky nešel. Takže nějaká štítná žláza, když bude hypofunkce, což je v dnešní populaci zejména u žen běžné, tak tam si koledu ještě o větší malé, když si ještě více snížím tu funkci, takže tady bych to taky ideálně zakázal. Diabetes mellitus, cukrovka, absolutní zákaz, jestli už jsme na inzulínu, tak vůbec. Vysoký krevní tlak, hypertenze, pokud ten člověk nebude mít k tomu přidružené nemoci, tak ještě si myslím, že forma půstu bude v pořádku, hladovka nikoli.
Tak to vás potěší i závěrečná otázka SMSková, která přišla. Tady se píše, jaký je váš názor na to, že když zvířátka mají nějakou nemoc, přestanou přijímat potravu a jenom pijí. Gandhi držel mnoho hladovek a dožil by se stovky, kdyby ho nezlikvidovali. Hladovka prostě prodlužuje život. Je to s otázníkem, napsal František.
Tak to je oříšek, no. Tady znovu bych řekl, že věř a víra tvá a rovnou bych tomu posluchači vzkázal, ať zkusí držet hladovku a jestli mu to bude dávat to, co potřebuje, no tak samozřejmě klobouk dolů a ať se toho drží. Já osobně zvířátka, ano, vycházíme částečně i z nich, jako nemyslím si, že budeme nějak extra jiný, takže třeba příklad, nevěřím tomu, že pití nebo pitný režim by se měl dělat s předstihem. Jsem zastánce toho, že když mám žízeň, tak se napiju a je to v pořádku. Myslím si, že když budu mít kočku, psa, tak ten to nebude dělat jako úplně jinak, takže v tomhle tom je to asi podobný. Faktem je, že když by se zeptal toho zvířátka a dokázalo mluvit, proč nebaští, možná by se divil. Je to asi složitější dotaz, ale znovu říkám, já bych neviděl ty věci černobíle, já si myslím, že budou typy lidí, kterým, dejme tomu, i se přikloním k částečné, dejme tomu hladovce, že to nějakým způsobem může někoho nastartovat, někam ho posunout, i když toho zastánce nejsem. Člověk si musí zapojit hlavu a sám sobě si opravdu objektivně říct, proč to chci dělat, za jakým účelem a jestli tam taky nejsou jiné cesty. A ano, Gaudí žil x let.
Gandhi,
ale otázka je, jestli to bylo čistě z hladovky, že jo? Jestli to nebylo i z jiných věcí.
Naším dnešním hostem byl nutriční terapeut Aleš Benánek. Aleši, díky za všechny odpovědi na dotazy a za informace. No a vám všem přeje příjemný zbytek dne i Roman Stupka.